гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас у нашым нядзельным эфіры. У гэтай гадзіне мы прапануем праскі акцэнт, пакручасты шлях Беларусі ў еўрапейскую супольнасць. У вольнай студыі сустрэча з аўтарам дакументальнай кнігі пра Васіля Быкава Сергеем Шапранам. Сярод іншых мемуары пра пісьменніка для гэтай кнігі напісаў і Міхаіл Гарбачоў. Доследь свабоды, чаму Беларусь апынулася сярод найменш рэлігійных краінаў свету. Гэтыя праграмы адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Адзін з вышэйшых пакістанскіх чыноўнікаў Хушал Хан разам з 6 целахоўнікамі быў выкрадзены сёння талібамі ў даліне Сват. Паводле прэс-сакратара групоўкі Муслима Хана, Хушал Хан быў выкрадзены дзеля абмеркавання некаторых пытанняў, пасля чаго будзе адпушчаны. Улады Пакістану 16 лютага заключылі замірэнне з паўстанцамі талібан, якія ўсталявалі кіраванне закону шарыату даліне Сват, былым месцы люксу курортаў. Спецыяльны прадстаўнік Злучаных Штатаў у Пакістане і Афганістане раней рэзка крытыкаваў замірэнне, называючы яго капітуляцыяй. Аднак міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што яго ўрад не будзе супраць, калі і Афганістан заключыць падобнае замірэнне з талібамі. На пачатку тыдня ў Вашынгтон адпраўляецца міністр замежных спраў Пакістану Шах Махмуд Курэшы, каб, па яго словах, супакоіць апасенні ЗША і растлумачыць мэты, якія Пакістан спрабуе дасягнуць гэтым крокам. Чальцы мацнейшых эканомікаў еўразвязу выпрацоўваюць сёння ў Берліне агульную пазіцыю па пераадольванню сусветнага крызісу. Паводле нямецкага канцлера Ангелы Меркель, у выніку сустрэчы краіны павінны ўзгадніць стратэгіі абароны свабоды гандлю і кантролю над фінансавымі рынкамі для таго, каб выступаць адзіным блокам на саміце вялікай дваццаткі, які адбудзецца ў Лондоне 2 красавіка. На павестцы дня берлінскай сустрэчы таксама новыя выклікі: унутраная слабасць еўразоны і запазычанасць усходнееўрапейскіх краінаў. У Аўстраліі сёння афіцыйны дзень жалобы па загінулых ад нядаўніх лясных пажараў. Эксперты называюць сёлетнія пажары, ад якіх загінула больш як 200 чалавек, найгоршымі ў гісторыі краіны. Паліцыя падазрае, што яны ўзніклі ў выніку наўмыснага падпалу. 73 забітых, больш за сотню параненых і дзясяткі замураваных пад абломкамі. Такі вынік выбуху на вугальнай шахце ў паўночным Кітаі. За адзін толькі мінулы год у выніку вытворчых аварыяў у Кітаі загінула 3200 шахцёраў. Масавыя пратэсты мусульману адбыліся сёння ў індыйскім Кашміры. Штуршком стала смерць мусульманскага маладзёна пасля таго, як яго машыну абстралялі індыйскія ваенныя. У Кашміры расце незадаволенасць індыйскім кіраваннем. Леташнія масавыя пратэсты ў правінцыі былі буйнейшымі за апошнія 2 дзесяцігоддзі. Міністры фінансаў 10 паўднёваазіяцкіх краінаў разам з Кітаем, Паўднёвай Карэяй і Японіяй прыйшлі да пагаднення аб захаванні свабоды гандлю і адмовы ад пратэкцыянісцкіх мераў. Яны таксама дамовіліся падтрымліваць рэгіянальныя валюты дадатковым уліваннем 40 мільярдаў даляраў. У Афганістане сілы міжнароднай кааліцыі працягваюць змаганне з ваяўнікамі талібан. Учора пад Кандагарам у засаду патрапіў паліцэйскі патруль. Бой доўжыўся ўсю ноч і закончыўся сёння раніцай паветраным ударам ЗША. Паводле афганскіх уладаў было забіта найменей 6 ваяўнікоў. Іранскія ўлады заблакавалі вэб-сайты, якія падтрымліваюць Махамеда Хатамі ў якасці кандыдату ў прэзідэнты на выбарах, якія адбудуцца ў краіне 12 чэрвеня. Пры ўрадзе рэфарміста Хатамі адносіны Ірану з Захадам значна палепшыся і зноў сапсаваліся падчас адміністрацыі цяперашняга прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада. Працягваем навіны коротка пра беларускія падзеі. Сёння ў Менску прайшла справаздачна-выбарная канферэнцыя маладзёвай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты». На ёй быў абраны новы лідар Міхал Пашкевіч. Дэлегацыя Еўрапейскага парламенту, якая наведвала Беларусь на гэтым тыдні, выпусціла заяву па выніках візыту, у якой гаворыцца, што мы выказваем занепакоенасць тым, што, нягледзячы на нядаўнія пазітыўныя крокі, было заўважана, што правы чалавека ўсё яшчэ парушаюцца ў Беларусі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
хвалях Радыё Свабода. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Нагадаю, тэмы нашага эфіру. Сёння прагучыць праскі акцэнт. Пакручасты шлях Беларусі ў еўрапейскую супольнасць. У вольнай студыі сустрэча з аўтарам дакументальнай кнігі пра Васіля Быкава Сергеем Шапранам. Сярод іншых успаміны пра пісьменніка напісаў і Міхаіл Гарбачоў. Прапануем таксама доследь свабоды, чаму Беларусь апынулася сярод найменш рэлігійных краінаў свету. Як звычайна, у нядзелю мы прапануем тыднёвы агляд званкоў на свабоду, і зараз адзін з выбраных званкоў.
Ну, паглядзіце вакруг сябе. Машыны ўсе еўрапейскія, сотавыя тэлефоны ўсе еўрапейскія, прыкладна. Імпартная гэтая ўся тэхніка бытавая, ўся еўрапейская ці японская. Што нашага? Бульбу даже і той разучылись вырошчваць. Нічога свайго нема. Ну, я лічу сабе патрыотам, на мне толькі носкі віцебскай фабрыкі кім. А астальное ўсе адзенне і абутак тоже еўрапейская. А гаворыць, што нам Европа нічога не дае.
Такім чынам слухач ахарактарызаваў тэму тыдня, што Еўропа можа даць Беларусі, што Беларусь можа знайсці ў Еўропе. Гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць і ўдзельнікі праскага акцэнту. Чаму Хавьер Саляна прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолях Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Як пажартаваў нехта, на гэтым тыдні Менск, а не Брусэль, стаў сталіцай Еўропы. Прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэлегацыя Еўрапарламенту і, нарэшце, вярхоўны прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Хавьер Салана. Так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Варта адзначыць, што ўсё гэта адбывалася на тле, скажам так, не надта ліберальных крокаў афіцыйнага Менску. Я маю на ўвазе жорсткі разгон апазіцыйных акцый 14-16 лютага, а таксама справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, былых палітвязняў, якія, на погляд некаторых, ізноў робяцца палітвязнямі. А еўрапейцы ўсё роўна едуць, нібыта не зважаючы на папярэджанні, што ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма і што Лукашэнка ўсё роўна ўсіх падмане. А чаму? І наколькі гэта, на ваш погляд, добра для Беларусі? Светлана, вось, я, наколькі я ведаю, вы былі на выніковай прэсавай канферэнцыі спадара Саланы. Дык вось, чаму прыехаў-то? Это першае пытанне. І другое, на ваш погляд, наколькі это добра для Беларусі?
На самой справе я сапраўды задавала гэтае пытанне Салане. Ён адказаў мне проста. Наступіў час прымаць рашэнне адносна таго, якімі будуць далейшыя стасункі паміж Еўрасаюзам і Беларусю. 2009 год вельмі важны для Еўрасаюза, гэта прыняцце праграмы ўсходняга партнёрства. І да сённяшняга дня не вызначана пытанне, ці будзе Беларусь у ёй удзельнічаць. Я думаю, што такая колькасць дэлегацый рознага ўзроўню з розным статусам, яна звязана менавіта з тым, што сапраўды ў Еўропе не ведаюць, што рабіць з беларускім пытаннем. З аднаго боку, падыходзяць тэрміны, калі па ўсходняму партнёрству альбо па санкцыям пытанне некім чынам павінна вырашацца, але няма адназначнага рашэння, як яго вырашыць. Ёсць розныя меркаванні на гэты конт, ёсць розныя ацэнкі на гэты конт і вядуцца, наколькі я разумею, спрэчкі. Мінск не даў адназначнага нейкага сігналу Еўропе. У тым, што прадстаўнікі еўразвязу ездзяць да нас, і што зараз Мінск увайшоў у карту маршрутаў еўрапейскіх чыноўнікаў, я, шчыра кажучы, нічога дрэннага не бачу. Гэта шанс для Беларусі, Еўропа дае нам такі шанс, І тільки від білоруського керівництва зараз залежить, чи використає яно гэты шанс.
Світлана, ну, некаторые лічаць, што гэта не тое, што шанс, а это, так бы мовіць, карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на тое, каб рабіць все, што заўгодна, у тым ліку і ў галіне правоў чалавека. Вось, разагналі маніфестацыі, а ў адказ на гэта прыязджае з усмешкай добрай і шчырай спадар Салана. Так, значыць, і далей можна рабіць што заўгодна.
Хавьер Салана нам адказаў на гэтае пытанне таксама. Ён сказаў, што ўсё, што ён думае на гэты конт, ён сказаў Александру Лукашэнку, і паколькі гэта была прыватная размова, ён рэтрансліраваць яе для журналістаў не хацеў. Але ён запэўніў нас, што ў сакавіку будзе вельмі важная сустрэча паміж тройкай Еўрасаюза і Беларусю, дзе пытанне дынаміты правоў чалавека будзе абмяркоўвацца вельмі, вельмі сур'ёзна. І не трэба думаць пра тое, што толькі эканамічныя пытанні зараз цікавіць Еўрасаюз у перамовах з Беларусю. Я спадзяюся, што гэта так. Пакуль я не магу сказаць, што беларускаму кіраўніцтву ўжо дадзены карт-бланш. Пакуль усё ж такі рашэнне не прынята. І ну, гэта сапраўды гэта цяжкое рашэнне, бо з аднаго боку нельга сапраўды вось заахвочваць і даваць такі карт-бланш, закрываць вочы на тое, што адбываецца, але з другога боку нельга і пазбаўляць беларусаў шанса ўсё ж такі вярнуцца ў лік цывілізаваных краін.
Юры, а як вы ацэньваеце вось гэтае, так бы мовіць, хаджэнне еўрапейцаў каносу у пэўным сэнсе, якое мы назіралі на гэтым тыдні, і прычым так атрымалася, што вось оно адбывалася на тле такіх, мякка кажучы, неліберальных крокаў беларускага кіраўніцтва. Ну вось зараз Лукашэнка некалькі разоў гаварыў, ну так вось мы настойвалі колькі гадоў на дыялогу з Еўропай на нашых умовах, і мы дамагліся менавіта гэтага. Так, так атрымалася?
Па-першае, зараз мы назіраем, што лібералізацыя робіцца беларускай палітычнай рыторыкі такім важным шаблонным словам, якім бакі пазначаюць розныя рэчы. Сапраўды, у сэнсе грамадзянскіх свабодаў справа пакуль абмяжоўваецца ўсяго толькі рыторыкай. Але у той жа час у шапіках мы можам пабачыць нашу ніву народную волю. Рэгістрацыя руху за свабоду адбылася. Тыя захады, якія былі верагодныя па абмежаванні свабоды ў інтэрнэце, у адпаведнасці з новым законам аб СМІ, пакуль не ўжытыя. І ўвогуле беларускі бок пры ўсім нежаданні аслабляць гайкі дэманструе, што калі ўж нейкае пытанне для еўрапейцаў вельмі прынцыповае, ну што ж, кропкава мы можам па вялікім жаданні еўрапейцаў нешта і зрабіць в індивідуальному порядку. Тобто індивідуальні кон'юнктурні політичні рішення, вони з білоруського боку допущальні. І, в принципі, ми бачимо, що менавіта дякуючи цьому підходу на свободі зараз знаходяться особи, які раніше були політичними в'язнями. Але ж системних речей на кшталт змінів у законодавство пакуль нема. У тим ліку нема змін у виборчий кодекс. Процес почався, і це вже задовольняє європейцям. Що ж дотичиться лібералізацыі, мы назіраем частковае аслабленне рэпрэсіяў, непаслядоўнае, але я думаю, што незаангажаваны назіральнік мусіць адзначыць, што рэпрэсія ўсё ж такі паменіла, яны сталі менш інтэнсіўныя. Што датычыцца лібералізацыі, то яна ў першую чаргу ідзе ў эканамічнай сферы. І не трэба ўспрымаць гэта як адназначна нешта штосьці вельмі, вельмі добрае для беларускага грамадства, таму што лібералізацыя гэта павышэнне цэнаў. Это інфляція, девальвація, гэта звальнення з працоўных месцаў. Вертаючыся до вашого питання, ці добра для Беларусі ось такое нашэсце європейських посланців, яке ми назірали на гэтым тыдні. Лепей для беларускага народа, каб у Беларусь літалі не толькі Путін з Медведєвым, а былі і гості з інших геополітичних центрів. Любое наладжування сувязяў з беларускім боком дає магчимость впливати на білоруський бок. Умовно кажучи, коли раніше Єльцин, пам'ятається, славутая погроза, нехай він Шеремета відпустить, то зараз і Хавьер Салана зможе з свого боку телефонного дроту попросити об ніяких кропкових заходах. А ці выльются гэты кропкавыя захады ў сістэмныя рэчы? Ну, гэта залежыць шмат ад якіх фактараў.
Валентина Кудович, зараз беларускі інтэрнэт поўны праклёнамі на адрас гаспадара Саланы, які вось здрадзіў самому, так мовіць, дарагому, што ёсць для аўтараў гэтых допісаў. У прыватнасці, міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Санікаў у сваім каментары параўнаў вось гэты візіт вышэйшага каардынатара знешняй палітыкі Еўразвязу ў Менск з сумнаславутым візітам Чэмберлена ў Мюнхен, калі ён аддаў Гітлеру фактычна Чэхаславаччыну. Ўсё ж такі это вось добра ці кепска для Беларусі, калі вось з Мюнхенам параўноўваюць?
Колькі год і палітыкі, і палітолагі, і сам Александр Лукашэнка як мантру бясконца паўтаралі: мы Еўропе не патрэбныя. А сёння добра бачна ўся аблуднасць гэтай тэзы. За ёй проста хавалася іншая: нам Еўропа не патрэбная. А як толькі гэтая патрэба ў беларускіх уладаў выявілася, дык адразу ўсё радыкальна і перайначылася. Мне мала турбуе тая матывацыя, што змусіла беларускі рэжым церабіць сцежкі на захад. Для мяне істотны сам фарад. У сваёй найноўшай гісторыі Беларусь толькі двойчы спрабавала вярнуцца на сваю гістарычную радзіму ў Еўропу. Першы раз гэта было ў пару Беларускай народнай рэспублікі, другі з Рашушкевічам. Тады нічого не атрымалася. І вось трэця спроба. Яе робіць той, ад каго гэта па значэнню нельга было чакаць. А якраз у яго гэта і можа атрымацца. Цфу-цфу-цфу. Столькі б не сурочыць. Бо і ў выпадку з БНР, і ў выпадку з Шушкевічам, хай не так відавочна, вяртанне ў Еўропу звязвалася з адсланеннем ад Расіі. А Лукашэнка па самой сутнасці сваёй прыроды не здольны ўявіць сябе і натуральна Беларусь без Расіі. І вот гэтае прасоўванне ў Еўропу, не пакідаючы Расію, і можа забяспечыць поспех. Натуральна, зрабіць гэта будзе вельмі-вельмі непроста. Бо шмат каму і ўнутры краіны, і за яе межамі, далікатна кажучы, такое не падабаецца. Ды сам Лукашэнка, здаецца, пакуль не зусім упэўнены, што правільна робіць. Але калі такое здарыцца, дык гэта будзе падзея амаль роўна вялікая паўставанню незалежнай Беларусі. Бо краіна, якая знаходзіцца не на сваім месцы, а без Еўропы мы заўсёды будзем не на сваім месцы, не мае уцямнай будучыні.
Вы слухаеце Пражскі акцэнт. Тэма перадачы — зігзагі беларускага шляху ў Еўропу.
Валентин, вы ўжываеце такі прыгожы вобраз вяртання ў Еўропу, вяртання на сваю бацькаўшчыну, але так выглядае, што справа ідзе ўсяго толькі аб усталяванні з Еўропай тых адносінаў, якія маюць, ну, напрыклад, Азербайджан, Казахстан, тая ж Расія, дарэчы. Бо ўсё, да чаго імкнецца Беларусь, некія пагадненні з Еўропай, некія дачыненні з Еўропай, яны ёсць амаль ва ўсіх, только ў Беларусі іх няма. Так ці можна назваць это вяртаннем Еўропы? Азербайджан ні в какую Еўропу не вяртаецца, хаця, дарэчы, Азербайджан прысутнічае, скажам, у Радзе Еўропы, а Беларусь не.
Для мяне бесспрэчна пра вяртанне. Бо ўсё, што робіцца ў гэтым накірунку, як бы гэта не выглядала лакальна, выпадкова, несістэмна, ўсё гэта працуе на тую звышзадачу, якую Беларусь і яе грамадства павінна рана ці позна для сябе вырашыць. Гэта метафара, канешне, вярнуцца ў Еўропу. Але гэта сутнасная метафара.
Юр, а на ваш погляд, наколькі сутнасная эта метафара? Я бы звернул увагу, что белорусский бок вельми прагматично ставится до гэтага вертания у двукосити, без двукосев. И вельми была характерная, на мой погляд, скажем, ситуация с делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы, где, так бы мовить, роли как бы переменились. Там гэтая делегация казала: ну, вось ведаете, мы, в принципе, готовы вам вернуть гэты статус, але вось давайте придумаем, як бы включить у беларускую парламентскую делегацию представников оппозиции. Представники Европы сами пропонуют, як обысти их правила. Господар Мартынов говорит: и наво что нам этой хитрики? Парламентская делегация — это парламентская делегация. И не надо вашу Раду Европы и хотелось. Вот это свечит про вертание в Европу.
Я скептично ставлюся до тезы про вертание в Европу. Гэта трэба вызначыць, што такое Еўропа і куды мы вяртаемся, да? Ці то ў Раду Еўропы з Азербайджанам, з адпаведным да яго стаўленнем, ці то еўрапейскую эканамічную прастору. Але вы вельмі трапна адзначылі тое разыходжанне ў паняццях, якое У гэтым дыялогу, у прыватнасці з Радай Еўропы, мы заўважаем. Сапраўды, беларускі бок абвесціў, як гэта частка нашай афіцыйнай палітыкі, што Беларусь у пэўнай перспектыве ставіць мэту уступлення ў Раду Еўропы. Але тое, пра што ішоў дыялог зараз, спрэчкі вось гэтай дэлегацыі, пытання, як фармаваць дэлегацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, гэта ўсяго толькі пра статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Гэта ніякім чынам не азначае, напрыклад, далучэнне Беларусі да юрысдыкцыі Страсбургскага суда, далучэнне Беларусі да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Статус спецыяльна запрошанага не прадпалагае падпісання статута Рады Европы. И, в принципе, с таким статусом можно існаваць довольно долго.
Светлана, а як вось вы ставіцеся да гэтай тезы, якую вылучыў Валянцін, што вось вяртанне Европу? Здаецца, сапраўды Беларусь, калі гаварыць пра афіцыйны Менск, мае на мэце адно нормалізацыю адносінаў. Ну, вот я б сказаў так, перавод у той статус адносінаў, якія з Еўропай мае, напрыклад, тая ж Расія. Хаця з іншага боку, можаш сапраўды атрымацца так, што мелі на ўвазе адно, а потым атрымалася і іншае. І ў гэтым сэнсе, вось калі, скажам, паглядзець расійскі друк наконт візіта спадара Саланы ў Менск, то там такі тон перасцярогаў даволі адчувальны. Бо расійскія публіцысты, расійскія аналітыкі, ну, вось яны так і малююць сцэнар, які іх палохае, што, маўляў, сёння нармалізацыя, а заўтра Бог ведае танкі НАТО пад Смаленскам.
Ну, на самой справе, сапраўды, напэўна, сёння нельга казаць, якім будзе апошні прыпынак у гэтым накірунку. І нават тыя, хто распрацоўваў, прыдумываў і быў ідэолагам той жа праграмы «Усходняе партнёрства», яны по-рознаму акрэсліваюць ад яе мэты. Адні кажуць, што краіны, якія паспяхова пройдуць гэты шлях і паспяхова будуць удзельнічаць у праграме, стануць кандыдатамі на ўступленне ў Еўразвяз. Іншыя кажуць, што такія мэты не прадугледжаны. Я думаю, што тут нельга выключаць нічога. Але я ўсё ж такі згодная са спадаром Акудовічам, што ўжо сам той факт, то беларускія кіраўнікі, ад якіх гэтага не чакалі, ўсё ж такі вымушаны перанімаць еўрапейскую рыторыку. Яны адчуваюць, што не могуць быць нейкім такім тупіком на еўрапейскім шляху. Я б звярнула ўвагу на самой справе, на тое, што ва ўсіх гэтых перамовах і ва ўсім, што зараз адбываецца, ёсць прынцыповыя моманты. Да, у нас ёсць абраны прэзідэнт, у нас там ёсць абрана прызначаны парламент і гэтак далей, але не толькі яны складаюць беларускую дзяржаву, беларускую грамадскую думку. Я б не пагадзілася з Юрыем Чаусавым, што ну не вельмі важна, як будзе там фарміравацца дэлегацыя у тую ж ПАСЭ. Мне здаецца, што гэта якраз ёсць той самы прынцыповы момант, за якога можа не адбыцца братанне, скажам так, трэцяя спроба братання. Таму што калі Еўропа будзе бачыць, так як раней бачыла Масква, толькі адну сілу ў Беларусі, толькі адну сілу, з якой трэба весці перамовы, дзеючага прэзідэнта і яго атачэння, то мне здаецца, все гэтыя спробы будуць безвыніковымі. Мне здаецца, што ўсё-такі прынцыпова, каб там былі прадстаўлены розныя бакі, і толькі гэта можа даць плён.
Хавьер Салана перад тым, як сустрэцца з Мартынавым і з Лукашэнкам, пагутарыў з прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У сваю чаргу Лукашэнка двойчы ў Магілеве напярэдадні сустрэчы і, уласна, падчас сустрэчы са спадаром Саланам падкрэсліваў, што для беларускай улады непрымальны які бы то ні было ўдзел апазіцыі ў перамовах улады з Еўропай. Юры, вось на ваш погляд, у якой ступені апазіцыя, ці я яшчэ раз кажу шырэй, незалежнае грамадства здольныя, хай сабе і ўскосна, удзельнічаць у гэтым дыялогу Брусэлю і Менску?
Дыялог Еўропы з Беларусі ў шырокім сэнсе, ён ідзе ўжо даволі доўга, больш за 2 гады. Упершыню пра гэта стали публично заявляць еўрапейскія чыноўнікі, беларускія палітыкі напрыканцы яшчэ 2006 года. І вось гэты досвед падказвае адказ на ваша пытанне, Юры. Удзельнічаць у гэтым дыялогу апазіцыя не здольная, але яна здольная на яго ўплываць. Можам назваць гэта ўскосным удзелам, згодна з вашай фармулёўкай. Ўплываць на гэты дыялог апазіцыя і грамадзянская супольнасць можа. Можа не на афіцыйным узроўні, але праз уплыў на фармаванне парадку дня гэтага дыялогу. Канешне, гэты уплыў ён у сваёй сутнасці другасны. Напрыклад, зараз мы бачым гэты шасцімесячны тэрмін быў абвешчаны, выпрабавальны тэрмін, калі прыпыненыя санкцыі еўрапейскіх структураў. Што мы бачым? Апазіцыя, грамадзянская супольнасць здольная даволі эфектыўна працаваць з публічнымі структурамі, такімі як Еўрапарламент. То есть резолюцию Европарламента, вось апошнюю промежковую, так бы мовить, якая была принята уже в час этого шестимесячного термину, увайшло шмат актуальных подеял белорусского життя, дотычных, например, криминального переследу студентов, якія по политичных мотивах з'ехали за межу. Увайшло в эту резолюцию пытание регистрации правоборонного центра «Весна», пытание религийных свобод, то есть новые актуальные пытания, якія надзённый характар маюць. Але ўплываць на тыя бюрократычныя структуры, якія сапраўды вызначаюць палітыку Еўрапарламента, ўплываць на іх значна больш складана. Уплыў ідзе тут не на змест угоды Захаду і Беларусі, а на некаторыя умовы гэтай угоды. То бок сам дыялог, як гэта тое, на што апазіцыя пры ўсіх сваіх намаганнях паўплываць не зможа. В гэтых умовах, якія склаліся зараз, шэрагу эксперт, прадстаўнік невялічкай арганізацыі і, напрыклад, кіраўнікі апазіцыйных партый ці палітыкі нацыянальнага маштаба знаходзяцца ў аднолькавым статусе. Іх аднолькава чуюць у Брусэлі як такіх ось як быццам бы экспертаў па Беларусі. То бок для палітычнай апазіцыі тут магчымасці не самыя вялікія, яе толькі чуюць у якасці экспертаў. Падсумоўваючы, я бы сказаў, што вось зараз прынцыповым пунктам датычным беларуска-еўрапейскага дыялогу з'яўляецца ўжо на ягоны змест, а публічнасць дыялогу. Не трэба хаваць гэты дыялог у таямніцы трымаць. Мы бачым, што нават спадар Салана, вось Светлана узгадывала тыя формулёўкі. Я сказал все, что мусіла быць сказано. Публічнасць дыялогу – это тое, что может з'являцца гарантыя того, что гэты дыялог не будзе на шкоду беларускім нацыянальным інтарэсам. Зараз беларуская грамадства зацікаўленая ведаць, пра што яны там размаўляюць. І гэта больш важна, чым чарговы удзел апазіцыйных палітыкаў на гэтых сустрэчах.
Валентин, вось Светлана сказала, што вось добра было б, каб Еўропа бачыла іншую сілу ў Беларусі акрамя ўлады. Але ці не атрымліваецца так, што вось калі ўжо сапраўды пачаўся дыялог, то удзел тых ці іншых суб'ектаў у гэтай размове прапарцыйны іх менавіта сілі, не там інтэлектуальнай моцы, не высакароднасці, а паколькі сілы, так бы мовіць, нероўныя, то і ўдзел адпаведна нероўны.
Пакуль наша пазіцыя мне нагадвае дзяцей, якія блытаюцца пад нагамі дарослых дзядзькаў, тут і маю на ўвазе беларускую ўладу і ўладу Евросоюза, что собрались робить дорослую справу. А оппозиция крутится колесе и колючится, как дядьки звернули на их увагу. Я не веду, каким чином оппозиция может робить нечто на корысть распечатать диалогу Беларуси с Европой и Европы с Беларусью. Але покуль усё, что она робит, за выключением хиба Милинкевича, она робит на шкоду этому диалогу. На жаль, за долгие годы супротиву режиму, наша политическая оппозиция, сдается, разучилась мыслить политическими категориями, а тем более геополитическими. Я думаю, про что угодно. Про политвязню, правы человека, свободу слова, про себе любимую, але только не про Беларусь их политическое целое. Было бы недоречно отмовлять надзвычай актуальную для нас проблему демократизации всех политических и социальных институтов. Але ставить их гэтай праблемы ў поперак працэсу, які магчыма падрыхтуе канцэптуальны геапалітычны зрух краіны, гэта азначае быць з кім заўгодна, але не палітыкам. Бо калі наша апазіцыя звязвае глабальную палітычную праблему быць ці не быць Беларусі ў Еўропе з разгонам уладамі якога-небудзь чарговага несанкцыянаванага мерапрыемства, дык яна, як палітычны інстытут, одно вартое жалю. 12 тезов непрекмет перетворилися у своєсаблівую берлінську стіну, яка моцно припинила діло з Європою. Тепер, коли у цій стіні з'явилися ладні розколіни, про які вже можна пролізти на той і цей бок, опозиція не може нічого ліпше придумати, окрім як триматися за те, що ще залишилося. Я ще раз повторюся. Проблемы, права человека, свобода слова, демократизация країни вовсе. Все это надзвичайно істотно. И за все это треба змагаться, бо само собой тут ничего не вирішиться. Але увязывать усе эти проблемы у один суплет с концептуальной проблемой улучшения Беларуси в Европу, это, как минимум, политично необачливо. А уже ставить этот ясновизначальный для Беларуси процесс у залежности от развязания неких конкретных правооборонных ситуаций, это тут давайте поставим шматкропья, бо на язык просится одно нехорошее слово.
Прогучала передача «Праский акцент». У ёй удзельнічалі філосаф Валянціна Кудовіч, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і палітолог Юрий Чавусаў. Вёў передачу Юрий Дрыкахруст. А зараз Міхась Скобла про тему сьогоднішньої передачі «Вольная студія».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, где были как раз успоминания Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего питания, моего листа.
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 10, ну а зараз тыднёвы агляд званкоў на свабоду. На гэтым тыдні ўвагу нашых слухачоў прыцягнулі перамовы прадстаўнікоў еўраструктураў з уладамі Беларусі, беларуска-расійскія стасункі, наступствы фінансавага крызісу. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні слухачы актыўна каментавалі спробы еўрапейскіх структураў наладзіць дыялог з афіцыйным Менскам. Одна за одной Беларусь наведали некалькі делегацияў – Европарламенту, Парламентской ассамблеи Рады Европы, а так само верховный представник у пытаннях агульной из внешней политики и политики безпеки Еврозвязу Хаугер Саляна.
Без поддержки Евросоюза Лукашенко 14 лет находится у власти, практически ничего не делая для ее процветания, независимости и свободы для граждан. А теперь при поддержке Евросоюзом режима Лукашенко все продолжается.
Повстає питання, хто буде представляти Беларусь у Раді Європи. Мартинов і інші прихильники Лукашенки вельми б не хотіли, каб туди трапили представники білоруської опозиції. Але Європа вже заявила, що знайде можливість, каб представники білоруської опозиції все ж таки трапили назиральниками у Раду. Моє міркування таке, що коли Мартинов і інші не жадають їхати у Брюссель репрезентувати Білорусь, то треба туди накерувати справжніх патріотів від опозиції.
Зроблен перший крок поміж Єврозв'язом і офіційним Мінськом. Гэта ў дальнейшым будзе мець вялікае значэнне. Хаўер Салана станоўча ацаніў сустрэчу з прэзідэнтам. У дальнейшым сустрэча ў Брюсселе, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. І ў дальнейшым, каб былі станоўчыя вынікі, трэба, каб у склад урада уваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Мы усе павінны пагадзіцца заявай былых палітзняволеных Казуліна, Кіма, Парчукевіча. З людзьмі, якія падазраюцца ў цяжкіх злачынствах, ніякіх дыялогаў весці немагчыма. Гэта амаральна. Івацевіч і Станіслав.
Выступал министр наш иностранных дел Белоруссии и говорил о том, что требуют или с ЕС дружить, или с Россией. Такого делать мы не будем. Мы дружим со всеми, деловые отношения, дружеские отношения, мы славяне и так далее и тому подобное. Вот это молодцы. Я приветствую наше правительство и Лукашенко тут же рядом. Именно так держать. Надо дружить с Россией, которая всей сердцем к нам. И не надо бояться, что выдумывают тут всякие свернетеп и так далее. Чепуха это все.
послухав коментар слухача, який говорить, а що нам дасть та Європа? Ну, ви поглядіть вокруг себе. Машини всі європейські, сотові телефони усі європейські, прикладно. Імпортна гэтая вся техніка бытавая, вся європейська чи японська. Що нашого? Бульбу даже і ту і розучились вирощувати. Нічого свого нема. Ну, я лічу себе патріотом, на мені тільки носки Вітебської фабрики Кім. А остальное все одіння і обуток теж європейське. А говорить, що нам Європа нічого не дає.
Протягнем програму телефонуваннями на тему білорусько-російських стосунків.
Говорить Стас Семенович. Наконт погоднення підписано з Росією. Супраць паветранай абароны таварыш Лукашэнка сказаў: «Гэта некаторыя адмарозкі, раскачваюць народ. Калі вы атрымліваеце прыродны газ па цане ніжэй, чым другія краіны, зрабіце свой уклад, то трэба гэтую тэрыторыю прыкрываць, якая паставляе газ. Я катэгарычна проціў, чтобы рыскаваць жыццём сваіх дзяцей, унукаў. Россия без войны жить не может, а следовательно, мы будем автоматично втянуты в эту авантюру».
По инициативе России создаются вооруженные силы быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы. И место в Беларуси в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран, защищая президентов-диктаторов от гнева собственного народа. Песковский, город Гомель.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Штодня мы отрымливаем телефонование, у яких слухачи говорить про наступство финансового кризису.
Среднестатистическая семья из трех проживающих, если все работают, за трехкомнатную квартиру оплачивает всего около 8%. А я, одиноко проживающий пенсионер, должна оплачивать за свое существование в двухкомнатной квартире аж 23,5%, что в три раза выше среднестатистических данных по стране. И соответствует оплате жилищно-коммунальных услуг в Литве, которую так не чествует наше государство. В таком случае я требую предоставить мне главу государства и правительства в совокупности с набором чиновников на уровне этой уважаемой мною страны.
У городе Івацевичі з'явилася ахвяра знакамітої економічної моделі Республіки Білорусь. У ноч з 15 на 16 лютого кончив життя самогубством 24-годовий строк Олексій Михайлович, працівник приватного підприємства «Профіцистем» філії номер 2. Олексій був стиплим, працовитим і неп'ючим молодим чоловіком, у якого жінка лежала у лікарні по заховуванні тяжарності. Олексій з жінкою здимали жилье у приватному секторі. За декілька днів до смерті Олексій скаржився Себрам по праці, що за останні місяці його заробок не перевищав 270 тисяч рублів. А тому й він не ведає, як йому викрутитися з такої нестачі сродків для існування. Наш район займає перше місце в Республіці Білорусь по суїциду, три самогубства на тиждень. А чого чекати, коли у нашому районі самі низькі заробки, самі високі ціни на споживецькі товари в Україні?
Да, наша Беларусь сейчас в кризисе. Но я хотела бы сказать, не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Наблюдал, чтобы не шло все на бабах, как говорится. Ведь ни денег кто ни о чем не глядит, ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается. А это все деньги. Это все людской труд. Ни один наш чиновник не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их.
У Беларуси основный тяжер экономичного кризиса полег на предприемстве. Але чому? Не проводяться скорочені ці перегляд бюджету на втримання адміністрації президента, роздутих вертикальних структур, КДБ, міліції, ОМОНу, президентських оховників, контролюючих органів, ідеологів. Коли основна маса білоруського громадства живе на 400-500 тисяч білоруських рублів, дик чому на такий заробок не зможе прожити державний чиновник? Чому за бездарне керування економікою повинно розлічуватися будуче покоління білорусів, погашаючи многомільярдні кредити Лукашенка? Чи маємо ми моральне право жити за їх кошт? Михаїл Бероза.
У Березинском лесгасе заробок выдали сыром. И заробок отдали, и сыр не пропал в районе, как кажут. При этом директор скликал на раду и заявил, працуем, як и раней, от сёмой до сёмой, а в табель буду ставить 7 годин. Як он так полечил, а ленязгодных, я думаю, не было.
У агляде телефонавання ў за тыдзень слухачы дзеляцца навінамі свайго жыцця.
Маладзечна. Жыцелі вуліцы Святаянскай пожелалі паставіць 2 православных креста, поскольку улица 2-километровой длины. Причем один из крестов поставить согласовано было на собственном участке одного из жителей. В результате власти все равно не разрешили. Запретили установить крест даже на собственном участке. Не говоря уже о втором, который якобы там под землю уже государственно отводился. Запретили, сказали, что этот крест – это культовое сооружение, и значит жителям надо зарегистрироваться в какую-то религиозную группировку. Что ж это за парадокс такой?
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуем 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете.
А я додам, что телефон для связи у Менску працуе круглые сутки, это значит и у гэты час. Позвонивши на номер 266-39-52, вы отрымаете 2 минуты, каб записать свой водгук. Зверну так само вашу увагу, что позднее мы пропануем дослед свободы на тему, якую закранул наш слухач у одним со звонков, а менавіта тое, чаму Беларусь опынулася сярод найменш религийных краинов свету. Ну а зараз... Новый выпуск передачи «Вольная студия». Амаль 2 года у часопіса «Дзеяслоў» друкавалася даследаванне Сергея Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». І вось першы том гэтай своеасаблівай быкаўскай энцыклапедыі пабачыў свет асобным выданнем. З аўтарам кнігі Сергеем Шапранам сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, первый том твоего доследования наличивая больше за 600 сторонок. Приблизно столько ж будет и у другим. А гулом отрымливается больше за 1200 сторонок. Кольки ж часу забрала праца над этим масштабным проектом?
Более за 4 года. И, мабуть, треба сказать, откуда возникла идея, потому что я не письменник, письменником николи не был и не буду. Я навод не мог и подумать 10 год тому, что я напишу вот такую книжку. Справа тем, что подчас развитания с Василем Владимировичем. Я просто вышел тогда на улицу, как сфотографовать людей. И в этой черзе у дома литератора стоял господар Александр Иосифович Федута. И он меня спынил только одной фразой. И он сказал, Сергей, вы пишете книгу. Я перепытал, какую книгу. Он сказал про Быкова. Я сказал, что давайте вернемся до этой размовы позднее. И неде проз месяц мы с ним встретились и пошли говорить, какая это может быть книжка. И спочатку размова шла про книжку «Успоминов» про Быкова. Але как раз в той час Геннадий Миколаевич Буравкин, он отримал пропанову от выдавца Владимира Ильича Лапцёнка как раз подрыхтовать книгу «Успоминов», и тому мы со спадром Федутом почали думать, какая тогда может быть иншая книжка про Быкова. Тогда он пропановал документальную книжку.
Я стараюсь пригадать нечто подобное у истории белорусской литературы и не могу. Что ты брал за узор при створении своей книги?
Спадр Федута пропановал поглядеть книжку Вересаева «Пушкин в жизни». И конечно, это было некой подмогой, але, ну, я так разумел, мне так бачилось, что книжка про Быкова, она повинна быть сполушение и життя, и творчести Быкова.
Ты сгадал Вересаева, у его все ж таки набор документов, подобранных хронологично, а у книжи, про якую мы говорим, есть автор, есть авторский текст, и его шмат.
Я имкнулся до того, как минавито автора там было не шмат, але все-таки тут еще для меня вот что было головное. Справа в том, что у свой час у газете БДГ для служебного пользования, и я сделал 3 великие такие материалы про Адамовича, Короткевича и Быкова. И я, звичайно, Василию Владимировичу за межу досылал некие публикации, в том лику и свои, что тычется белорусской литературы, мне сдавалось, что, мабуть, Василия Владимировича это затекавить. В том лику я дослал, конечно, вот этой публикации. Мы с Быковым не листовались, але раптовно, вот у той раз я атрымаў такі ліст ад Быкова, што мы проста спадабаўся гэты артыкул. І таму я разумеў, што якім чынам зроблены вось гэты матэрыял, як гэта пададзена, з якой інтанацыі, прыкладна таксама трэба рабіць і кніжку пра Быкова.
У тваёй кнізе безлічы невядомых матэрыялаў, як, напрыклад, ліст Быкова да Суслава ад 25 ліпеня 1979 году. Бясспрэчна, падобныя рэчы нададуць каштоўнасці тваёй кнізе. А што яшчэ ў ёй друкуецца ўпершыню?
Шмат чаго тут цяжка ўсё пералічыць. Ну, тое, што прыгадваецца, гэта і фронтавыя лісты Васіля Владзімировича, якія цяпер захоўваюцца, ўжо давно захоўваюцца, з пачатку 80-х у Віцебскім краязнаўчым музеі. Ці, напрыклад, ліставанне з Твардоўскім, Баклановым, Астафьевым. Канешне, у першую чаргу я ставіў у кніжку лісты вядомых пісьменнікаў. Яны захоўваюцца ў розных музеях і архівах. Канешне, я тут у першую чаргу удзячны, вельмі удзячны Ірыне Міхайловне Быковай, таму што яна дазволіла азнаёміцца вось з хатнім архівам Васіля Владзімировича і выкарыстаць многія дакументы. І у кнізе выкарыстаны такога кшталту дакументы прыкладна з 20, больш чым з 20 музеяў і прыватных архівах. Што тычыцца Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва, сапраўды, там, на мой погляд, даволі вялікі архіў Васіля Владзімировича, і тарэшы там захоўваюцца матэрыялы, якія ён сам здаваў, здаецца, двойчы ў 80-е гады. Яны захоўваюцца даўно, і яны апрацаваныя даўно, але з гэтымі архівамі даволі часта было, што проста ніхто з імі не працаваўшы. І я, канешне, хацеў бы падзякаваць і супрацоўнікам гэтага архіву, і спадарні Гані Вячеславовне Запартыцы за тое, як яны сустрэлі, як яны дапамагалі.
У кнізе ёсць свае героі і антыгероі. Адзін з такіх антыгерояў – Сеўрук, партапарадчык, які папсаваў Быкаву нямала крыві. Што мяне здзівіла, дык гэта тое, што ён нават перад смерцю, стоячы, так бы мовіць, перад Божай пасцеллю, не раскаяўся. Як бы ты вызначыў ролю гэтага чалавека ў літаратурным лёсе Быкава?
Я думаю, што такіх ерастратаў у жыцці Быкава было шмат. Адна з кніжак пра Быкава, Ігара Дзяткова, яна называецца «Васіль Быков. Повесть о чалавеке, который выстаял». Я думаю, што Быков вось стаў менавіта тым Быковым, якога мы ведаем, як гэта не дзіўна, дзякуючы гэтым людзям. Дзякуючы ім вакол Быкова ў ягоным лёсе ствараліся такія абставіны, што і жыць было цяжка. Але такім чынам, я думаю, што ў выпадку з любым, не толькі пісьменнікам, але чалавекам, такім чынам фарміруецца характар. І тут ужо справа, вось як напісаў Дзятков, ці чалавек можа выстаяць, ці не можа. Быкова выставіў. Я дасюль не ведаю, ці правільна я паступіў. Справа тым, што вось зноў жа спадар Александр Федута, калі я пачынаў пісаць гэтую кніжку, ён настойваў нават на тым, каб я зрабіў гутарку з Сеўрукам, пагаварыў з ім. І мне не хацелася, я не стаў да яго звяртацца, менавіта таму, што гэтага чалавека ён не большык, але я яго не паважаў і не паважаю. Цяпер я разумею, што, мабыць, і трэба было пагаварыць. Тады б я нешта зразумеў, ну лепей бы зразумеў яго. Што ўсё-такі ў яго было за душой, і, мабыць, тое, што ты сказаў, што я не раскаюся, я думаю, што вось ледзячы вось па тых публікацыях, якія ў яго былі, ты і пасады, на якіх ён працаваў, я думаю, што, мабыць, гэта сапраўды так. Вось гэта чалавек менавіта вось з тых, якія не раскаюцца, мабыць, на жаль, да апошняга часу.
На хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Сергеем Шапранам, аўтарам кнігі «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах».
Некаторыя эпізоды тваёй кнігі сёння выклікаюць усмешку. Вось пратакол паседжання рэдкалегіі часопіса «Маладосць» за 1968 год. Ідзе абмеркаванне аповесці «Праклятая вышыня». Выступае пісьменнік Іван Грамовіч і сярод іншага кажа: «Аповесць Быкаву трэба скончыць так. Рота ўстала і ідзе ў атаку». А ўсё ж такі ад каго са сваіх калегаў пісьменнікаў Быкаў меў сапраўдную падтрымку?
Просто тут я думаю, што трэба прыгадаць вось той 66 год. Толькі цяпер знайшоў матэрыял, што тычыцца фільма па Быкаўскай трэцяй ракеце. Якое там было абмеркаванне на кінастудыі? І яшчэ тады Быкава абвінавачвалі ў рэмаркізме і ў пацыфізме. А што тычыцца вось твайго пытання? Сам Васіль Владзімірович адказаў на гэтае пытанне, калі ён прыгадываў той цяжкі час у сваім лёсе. І тэлеграму, справа ў тым, што была тэлеграма і была яшчэ паштовачка Твардоўскага, які напісаў «Всё мінецца, правда останецца». Быков писав, что менавіта вось гэтые чатыры словы, яны тады і патрымалі яго ў цяжкую хвіліну. А дарэчы, вось што тычыцца тэлеграмы і паштовкі, справа тым, што паштовачка яна была ў 66-м годзе, і пасля яшчэ была праклятая вышыня і Круглянскі мост. І вось калі зноў жа там нападкі на Быкова працягваліся, вось всю другую палову 60-х гадоў, Твардовскі з новамірцамі яшчэ вось даслалі і такую тэлеграму. Быков зноў жа, ён сам прыгадываў, што вось у тыя часы яго падтрымалі шмат якія з пісьменнікаў. Тут можна назваць таго ж Бакланова, Лазара Лазарова, Валянціна Аскоцкага, Віктара Некрасова абавязкова. Калі браць з беларускіх, ну тое, што я ведаю, гэта была Ларыса Генюш. І, канешне, тут яшчэ трэба прыгадаць вось знакаміты ліст 53-х. На жаль, я не ведаю прозвішча ўсіх пісьменнікаў, якія падпісалі тады ліст у падтрымку Быквы, накіравалі яго ў ЦК. Але тут трэба прыгадаць, напэўна, што подпісы пад гэтым лістом збіралі Геннадзь Браўкін і Анатоль Верцінскі, пасля да іх далучыўся Ніл Гілевіч. Гэта таксама быў учынак у той час. Ну і пасля былі іншыя часы, на мой погляд, тое, што адбывалася вакол быкаўскага імя у другой палове 90-х і на пачатку 2000-х, такога не было ў 60-е гады. І якраз тады беларускія пісьменнікі, і, дарэчы, і расійскія таксама, але чамусьці вось іх ліст называўся «Почему бывший партизан поселился на Майне?» Я не разумею, чаму Быков партизан. Его подписали, я у всех зараз не прыгадаю, але его подписали Бакланов, Ваншенкін, Лазарев и еще некалькі русских письменников.
Сергей, давай закранем отношены московского керавництва до Быкова. Вось сакратар ЦК Яковлев пиша докладную записку Горбачеву, цитую. «Можно, вядома, не надруковать знак бяды, але нельга не друковать. Я перечитал двойчы и все равно ничего не зразумел. Чаго ўсё ж у гэтых адносінах Москвы да Быкова было больш, перніка ці бізуна?»
Ну, я думаю, што тут хапала ўсяго. Просто гледзячы, у якія часы. Калі 60-х гады, канешне, гэта быў толькі бізун. Пачынаючы з 74-го года, Быкова пачалі неяк прызнаваць, узнагароджваць. Я думаю, што правы тыя сябры, Васіля Владзенча, якія сёння гаворыць, што просто і маскоўскае кіраўніцтва, і беларускае, яны просто не маглі не прызнаваць такога літаратурнага таленту, як Быков. Ну, замоўчваць гэтага просто было ўжо нельга. Там яшчэ ў кнізе ёсць успаміны Міхаіла Сергеевіча Гарбачова. Просто я звернуўся да яго з лістом, каб я напісаў такія успаміны, і неўзабаве вось з фонда Гарбачова прыйшоў ліст, і дзе былі якраз вось успаміны Міхаіла Сергеевіча пра Быкова. Я вельмі ўдзячны яму, таму што, канешне, такі чалавек мог і не заўважыць майго пытання, майго ліста.
І хіба апошняе. Ты зрабіў з Быковым больш за дзясятак інтэрв'ю. Якое з іх самае памятнае?
Самае памятнае, мабыць, адбылося на перададні ад'езду Васіля Володзенча у Фінляндыю. Гэта было ў чэрвені, здаецца, 2 чэрвеня 98-го году. Але справа тым, што Васіля Володзенча я тады прасіў, значна раней прасіў пра гэта інтэрв'ю, тады каб зрабіць для газеты імя. Але Васіля Володзенча адмаўляў, і ён прасіў пазваніць пазней, і неяк я памятаю, што ён зімой сказаў: «Патэлефануйце, калі зазелянее траўка». І я памятаю, зірнуў у вакенцы, гляджу, траўка з'явілася. І я патэлефанаваў Васіля Володзенча, кажу: «Васіля Володзенча, з'явілася траўка, давайте сустрэнемся». Ну, мне здаецца, ён пасмяяўся тады і прапанаваў, каб я пазней зноў жа патэлефанаваў. І ўжо літаральна перад самым ад'ездам, калі ўжо стала вядома, што ён з'язджае, ён раптоўна пагадзіўся на гэта інтэрв'ю. Это было апошняе інтэрв'ю, якое я зрабіў тады з Васілем Владзенчым, якраз у Менску. І яно называлася «Заключённого концлагеря не пакупаюць, яго істрэбляюць». Калі я запытаўся Васіля Владзенча пра фотаздымак для гэтага матэрыялу, і ён тады даў фотаздымак, дзе ён быў разам з Пазняком, яшчэ нейкі іншы. Але даючы фотаздымак, дзе ён быў з Пазняком, ён сказаў: «Вы, канешне, яго не надрукуеце, але мы, канешне, яго надрукавалі». Вось, мабыць, гэта інтэрв'ю. І ўсё-такі я прыгадаю яшчэ адно, якое адбылося ў 2002 годзе, але ў тым выпадку Васіль Владзенч адказаў ужо пісьмова. На мой погляд, яно з'явілася якраз своечасова, таму што якраз у той час Быкова абвінавачвалі ў тым, што ён папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Гэта інтэрв'ю называлася, на мой погляд, вельмі сімвалічна. Это была цытата з Быкова: «Быў і застаюся грамадзянінам сваёй краіны».
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Сергей Шапран, аўтар дакументальнай кнігі пра Васіля Быкова, быў госцем Міхася Скоблы. зараз даследаванне свабоды, чаму Беларусь апынулася сярод 11 найменш рэлігійных краінаў свету. Адказаў шукаў Алесь Дашчынскі.
Даследаванне праводзілася ў 143 краінах. Найбольш рэлігійнымі выявіліся Егіпет, Бангладеш, Шры-Ланка і Інданезія. Моцныя пазіцыі мае рэлігія ў Італіі, Партугаліі, Польшчы, Румыніі, Грэцыі, а таксама ў США. Сярод найменш рэлігійных 5 краінаў Еўразвязу. Узначальвае спіс Эстонія, а таксама Азербайджан, Гонконг, Японія, Манголія і Беларусь. Прэс-афіцэр заводскага ўпраўлення міліцыі Менску Анжаліка Гурыновіч не пагаджаецца з тым, што Беларусь не рэлігійная краіна.
У нашых людзей, наверное, ещё фарміруецца привычка хадзіць в церковь, а вообще наш народ довольно религиозен, обращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Аднак, паводле дадзеных міліцыі, на мінулае праваслаўнае Раство ў церкві прыйшло каля 16 тысяч менчукоў, а на каталіцкае – прыкладна 3300. Гэта агулам крыху больш за 1% ад жыхароў Менску.
Рэлігіёзныя чувства не всегда відны, не всегда людзі склонны іх дэманстрыраваць. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская міліцыя Менску пачала вазіць наказанні ў Свята-Георгіўскую праваслаўную царкву асобаў, якіх могуць пазбавіць бацькоўскіх правоў і з чыіх сем'яў забраныя дзеці, а таксама злачынцаў, якія знаходзяцца пад наглядам, і тых, хто злоўжывае алкаголем.
Мы пригласілі людзей достаточно много, мы заказалі автобус, священнік прачытаў ім проповедь, адслужыў службу, памаліліся они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое житё» Сергей Луканин схильный бачит такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Института Гэлапа. Однако спадар Луканин лічит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что то нешта там на небе ёсць.
Мы вельмі многае робім, каб змяніць тыя нормы законаў, якія не адпавядаюць Библии, например, вельми много норм у законе о свободе совести в религиозных организациях. Нават есть такие нормы, которые, коли их выполнять литерально, то нават яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, нават я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини Костельного комитета Миколы Гракова, Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погаджаешься с высновами института.
Менавіта перарвалася сувязь пакалення. І там рэлігія была практычна знішчана. Хрушчоў хацеў абвясціць Беларусь першай рэспублікай, у якой увогуле не было б ніводнага верніка. Але перашкаджалі менавіта нашыя заходнія рэгіёны, дзе яшчэ існавала гэтая сувязь пакалення. У мяне знаёмы святар некалі працаваў у чашніках. Там каталіцкая праваслаўная парафія. Колькі там людзей заходзіць у садку ці ў касцёл. Іх увогуле бянтэжыла тое, што святар каля капліцы, прыватным доме, паставіў там крыж з укрыжаваннем. І людзі пісалі, цяпер такі падобны працэс адбываецца ў лечцы. Людзі бянтэжаць рэлігійныя сімвалы. Увогуле яны не хочуць іх бачыць, яны не жадаюць прымаць іх у сваё жыццё.
Вымяраць узровень рэлігійнасці даволі складана, бо грунтоўных даследаванняў фактычна не праводзіцца. Да прыкладу, паводле кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, Беларусь краіна праваслаўная, тут амаль 85% вернікаў. Сюды часта наведваўся з пастырскімі візытамі маскоўскі патрыярх. Расце колькасць храмаў і прыходаў. Таксама ёсць шэраг дамоваў аб супрацоўніцтве праваслаўнай царквы з дзяржаўнымі інстытутамі. Аднак, паводле стваральніцы парталу царква Наталлі Васілевіч, гэтымі дамовамі царква хутчэй заганяе сябе ў залатую клетку.
Гэта замінае нават рэлігійнасці і дамоўленасці, яны ў рэшце застаюцца пустым гукам. Таму што нават да заключэння гэтых дамоўленасцей у царквы было нашмат больш магчымасцяў праводзіць нейкую дзейнасць. З іншага боку, царкве прыходзіцца плаціць лаяльнасцю да дзяржавы, трэба маўчаць, калі маўчаць царква не павінна.
Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Аляксій Шынкевіч кажа, што ў Беларусі рэлігія на сэрцы, а не на языку.
Для нас меркаванне гэтага інстытута не з'яўляюцца аўтарытэтнымі. І мы бачым, наколькі наш народ рэлігійны. Канешне, мы, святары, вельми критично относимся до духовного стану нашего народа, потому что нам хочется, чтобы он лепше был, больше адукованный у христианской науки. Треба улічваць, 70 год просто дарма не прайшлі. Але мы бачым такія шырыя сардэчныя памкненні да Бога. Гэта самае значнае то, што мы можам бачыць на сёння.
Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Леанід Акаловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае:
як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаюцца на слупах: Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская рэлігійная дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую праваслаўную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Чаму Беларусь апынулася ў дзясятцы найменш рэлігійных краінаў свету? З дапамогай спецыялістаў адказаў шукаў Алесь Дашчынскі.